რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოს პარლამენტმა შაბათს დობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. რას მოელიან მთავრობის გუნდისაგან?
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ეხა 100 დღე და 100-100 წლის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთოდეს ეს ყველაფერი.
საკვირაო პროგრამაში ტრადიციულად შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გაგვაცნობს თავის შტაბეშტილებას განლიკვირის განმავლობაში.
პირველად მზესუმზირის მარცვალი რომ ჩავაგდე ქოთანში, აი მიწას როგორ შევბედავდი ასეთ თავხედობას, მე ნეოფიტი გიჟივით დავბოდი ქოთნის ირგვლივ, ჯერ გაიხლიჩა, გადასკდა ღარებში და პატრუკოულაში გამოყო თოთო და რბილი, მე იწვერებოდა და მზისკენ იწევდა.
ჩვენი რადიომსმენელებისა და მკითხველების კომენტარებსა და შენიშვნებს გაცემაში თავისუფლება გისმენთ, გამოვეხმაურებით.
მგონი მოგიწევს ფსიქოლოგთან მისვლა, მიმართავს ანუ კომენტატორი გიორგი ბლოგის ავტორ გიორგი მაისურაძეს. მწვავე ობსესიურ სიმპტომად ჩამოგიყალიბდა ეს სოც პრობლემა.
ასე გახლავთ საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა შაბათს ასათი ხმით 19-ის წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის დობის გამოცხადებიდან ორი დღის ვადაში პრეზიდენტი დანიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე ორი დღის ვადაში დანიშნავს საქართველოს მთავრობის სხვა წევრებს. მათი ვინაობა ცნობილია მთავრობის სამოქმედო პროგრამა, რომლის სახელწოდებაა თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. სხვა საკითხია, თუ ვის როგორს ჯერავს მთავრობის ამ პროგრამის რეალისტურობისა. ამის თაობაზე კვირის განმავლობაში ბევრი შეფასება და კომენტარი კეთდებოდა. ეკა ქევანიშვილმა საკვირაო მიმოხილვაში თავი მოუყარა ზოგიერთ გამოხმაურებას მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მისამართით.
გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა. ძირითადი ცვლილებები მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეეხო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე პრემიერმა გიორგი გახარია წარადგინა, რომელიც დიმიტრი ქუმსიშვილს შეცვლის. დიმიტრი ქუმსიშვილი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით შეიცვლება ასევე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ნოდარ ჯავახიშვილის ნაცვლად დასახელდა ზურა ბალავიძე. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ვიქტორ დოლიძე კი წარდგენილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად. მინისტრის თანამდებობაზე. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახა კალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმით და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შეცვლის პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მხარს არ დაუჭერდნენ წარმომადგენელ შემადგენლობას. პოლიტიკის ექსპერტების ნაწილი კი მიიჩნევდა, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი.
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ეხა 100 დღე და 100-100 წლის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საითმედის ეს ყველაფერი.
განაცხადა გია ხუხაშვილმა. 24 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ ცნობებზე მხარი დაუჭირა საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა, რომელიც 2016-2020 წლებზეა გათვლილი. საკომიტეტო მოსმენებზე მწვავე კამათი გაიმართა როგორც მინისტრობის ცალკეულ კანდიდატებს და უმცირესობის წარმომადგენლებს, ასევე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შორისაც. მაგალითად, შინაგანსაკვეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გამოსვლას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას ასეთი რეპლიკაც მოჰყვა.
სტრო გისმენდით და თქვენ არც ერთი სიტყვით არ გიხსენებიათ, როგორც გამოწვევა, არც კრიმინალის ზრდა, არც ტერორიზმი, არც პოლიტიკურად ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და რაც თავარია, არც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, არც ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და საზარელი მკვლელობა 4200 გადაღებული ფირზე. მე დავინტერესდი ერთი ასპექტი. არის თუ არა მის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, ალბათ იცით, იმედი მაქვს რომ იცით, რატო არ არის ინტერპოლის ძებნელთა სიაში? რატო არცადეთ ეს რა? ან არ გაღეულობთ, ან არ იცით როგორ უნდა იმოქმედოთ, თუ მაინდამაინც ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური ოპონენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეცადოთ ინტერპოლის ძებნაზე დასვათ.
მოსმენები პარლამენტში მთელი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. კვირის ბოლოს კი პარლამენტის რიგ გარეშესასიაზე დეპუტატებმა მთავრობისათვის ნობის გამოცხადებაზე იმსჯელეს. 22 ნოემბერს თბილისი მასპინძლობდა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები. კონფერენციაზე, რომელშიც ხელისუფლების წევრები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. გიორგი კვირიკაშვილმა ამ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადია და რომ ევროპული ოჯახისკენ საქართველოს სწრაფვის გზაზე ძალიან დიდია მესამე სექტორის როლი. გასულ კვირაში გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF-მა გამოაქვეყნა მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ მიუხედავად სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირებისა, მოსახლეობაში გაზრდილი აღქმა, რომ ისინი ღარიბები არიან. გამოკვლევის მიხედვით გაზრდილია ჯანდაცვისათვის გაწეული ხარჯებიც. ბავშვი ან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი კი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ოჯახებისა, სადაც ბავშვები არ ყავთ. UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოყოფს რამდენიმე მთავარ მიგნებას, რომლებიც გამოკვლევისას გამოჩნდა.
ისინი თვლიან, რომ უფრო ღარიბები არიან, გაზრდილი ფასები, მძიმიავად მყოფობა ოჯახების შემოსავალი გავლენას ახდენს მათ მდგომარეობაზე. მნიშვნელოვანი მიგნება იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გაზრდილი ოჯახების შემოსავალი, ოჯახები ხარჯავენ უფრო მეტს. ანუ ხარჯავენ მეტს მეტი ფულის ქონის გარეშე. ასევე გამოვლინდა ის, თუ როგორი არის მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა, მოსახლეობის დანახარჯები ჯანდაცვაზე გაიზარდა.
გასულ კვირას ხმაური იყო თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც უნივერსიტეტის სტუდენტების ერთმა ნაწილმა უნივერსიტეტის თვითმმართველობაში პირდაპირ წესით 140 წევრი აირჩია. არჩევნების პროცესს პროტესტის რადიკალური ფორმებით გამიჩნენ აუდიტორია 115-ის წევრები. 24 ნოემბრის ღამით მათ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი დაიკავეს, 25 ნოემბერს კი არჩევნების ჩაშლას ცადეს და ამისნით უნივერსიტეტის პირველ და მეორე კორპუსში მოქმედი საარჩევნო უბნებიდან რამდენიმე პიკეტირებაც მოახერხეს. როგორც აუდიტორია 115-ის წევრი გიორგი სოფრომაძე აღნიშნავს, არერთი დაპირების მიუხედავად ჩინოვნიკებმა არ გამოავლინეს ცვლილებების პოლიტიკური ნება, რაც სტუდენტებს აფიქრებინებს, რომ სახელმწიფო სურს შეინარჩუნოს თავისი გავლენის ქვეშ მყოფი სტუდენტური ორგანო.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თითოეულ სტუდენტს უნდა შეეძლოს და შეუძლია შექმნას გარკვეული ტიპის ჯგუფი, რომელიც შემდგომში განახორციელებს მოთხოვნას კონკრეტულ კომისიასთან. კომისია განსაზღვრავს სტუდენტების ჯგუფის მხრიდან შეთავაზებულ პროექტებს თუ სხვადასხვა სახის რაღაც განცხადებას. ამის შემდეგ მოხდება დაფინანსება, ფინანსების ხარჯების განკარგვა ამ საკითხებთან მიმართებით და ამავდროულად კიდევ მთავარი რასაც ვითხოვთ და რასაც გულისხმობს 45 მუხლი და რატო გვინდა ამის გაუქმება. დღესდღეობით სტუდენტური თვითმმართველობის გაუ ვით რეალურად ხდება მართლობით ორგანოში, საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტების არჩევა. და ჩვენ ვითხოვთ, რომ პირდაპირ წესით, ისევე როგორც მაგალითის ისავიღოთ სენატში, ამავე წესით მოხდეს საფაკულტეტო საბჭოშიც სტუდენტების არჩევა.
თავის მხრივ უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი შერვაშიძისათვის მიუღებელი არის პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც აუდიტორია 115 მიმართავს. სხვა მხრივ კი ის ამბობს, რომ უნივერსიტეტის ავტონომიის გაზრდის აუცილებლობის საკითხზე საკანონმდებლო ორგანო და მთავრობა თანხმდებიან. 25 ნოემბერს ქალთა მიმართულებების აკვეთის საერთაშორისო დღეს თბილისში რამდენიმე ათეულმა ქალმა პუშკინის სახელობის სკვერიდან თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე პოლიციამდე საპროტესტო მსვლელობა გამართა. მათ შინაგასაქმეთა სამინისტროსგან ქალთა მკვლელობების საქმეების გამოძიება და ასევე ისეთი სპეციალური დანაყოფის შექმნა მოითხოვეს, რომელიც მხოლოდ გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებს შეისწავლის, გამოიძიებს და რომელსაც შესაფერისი თოდნა ექნება. აქციის სიმბოლო იატაკი საწმენდ ჯოხებზე დროშებივით აღმართული კაბები იყო. ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქალთა მოძრაობიდან ბაია პატარაი ამბობს, რომ ქალთა მიმართულებობა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი დანაშაულია.
ჩაშან 16000-მდე ზარი შევიდა ცხელ ხაზზე და მხოლოდ 1000 საქმეზე მოხდა გამოძიების დაწყება. ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატაროს სტრუქტურული რეფორმები და ჩამოაყალიბოს სპეციალური დანაყოფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ქალთა მიმართულებაზე და გენდერულ ძალადობაზე.
25 ნოემბერს ქალთა მიმართულებების საერთაშორისო დღეს საგანგებო ბრიფინგით სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც გამოეხმაურა და შესაბამის ორგანოებს ამ საკითხის მოგვარებისათვის უფრო მეტი ძალისხმევისაკენ მოუწოდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეკი ატეს ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნემელა მიუღო.
bellezza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene stai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Сейчас FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საყვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. კვირის მეოხილვაში საუბარი იყო მთავრობის განახლებულ შემადგენლობასთან დაკავშირებულ მოლოდინებთან საქართველოში. ერთ-ერთი ასეთი მოლოდინი თუ სურვილი უკავშირდება ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის გამყარებას. მით უმეტეს რომ კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროში ეგრეთ წოდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავდა, საქართველოში სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან ერთად ეროვნული ვალუტაც გაიაფთა. ლარის კურსმა თავის არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა ერთი ამერიკული დოლარით 2 ლარისა და 51 თეთრის შეძენა. ლარის დევალვაციის მიზეზებზე გთავაზობთ კახმჭედლიძის მიერ მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 1 ლარი და 58 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულად და ლარის ვარდნაც დროებითია. ლარის გაუფასურებას ერთჯერა ტრანზაქციებს უკავშირებს ეროვნული ბანკიც. სწორედ ამ არაფუნდამენტურ მიზეზებზე რეაგირებას უწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმ სავალუტო ინტერვენციებს, რომელიც ბოლო დროს ხორციელდება.
მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ არ არის რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა, მაშინ და არის გარკვეული მოლოდინები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე იყო საკმაოდ მსხვილი ჯერადი ტრანზაქციები, ჩვენ გავაკეთეთ ეს ინტერვენციები, ეს არის ეროვნული ბანკის სტრატეგიაში, ეს არის ის, რაც ძალიან ბევრჯერ გაუკეთებია ადრეც ცენტრალურ ბანკს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს, 2015 წელს და სხვა წელს გაცილებით რომ მეტი მოცულობით ვიდრე ახლა ეს გაკეთდა და ეს აბსოლუტურად იყო შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს და არ არის გამორიცხვი, რომ მომავალშიც, როდესაც საჭირო იქნება, ამის გამოყენება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს.
Савалто базарзе интервенциების გარდა ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გასატარებლად იყენებს რეფინანსირების სესხებს და მისი განაკვეთის ზრდით ანკლებით ცდილობს ფულის მასის რეგულირებას. Სწორედ ფულის მასის ზრდას ბრალდება ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის ტენდენცია, მაგრამ ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რეფინანსირების სესხები გაცვლით კურსზე გავლენას არ ახდენს.
Refinansirebis sesxebtan dakavshirebit zalyan bevjer iqo es tema gavlili jer kidev sharshan tu arstebi da es aris likvidobis martvis ert-erti instrumenti romelsats qvela aso vkat progresulat progresuli politikis gamtarebeli eronuli banki iqenebs da es araxtens gavlenas gatsvlit kursze ისე და ისე განმარტებები ამასთან დაკავშირებით იქნება გაკეთებული და ბოლო წლიურ ანგარიში, რომელიც რომელბაკმა გამოსცა, ამაზეც არის უთოთ აქცენტი და აი ამასაც შეგიძლიათ გადახედოთ, რომ იქ ახსნილი არის კარგად მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს. ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ცენტრალური ბანკი, ბევრი ცენტრალური ბანკი იყენებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან განსხვავებულად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი აზრით, რეფინანსირების სესხის გაცემით, რომელიც კომერციულმა ბანკმა ერთი კვირის მანძილზე მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად უნდა დააბრუნოს, შესაძლებელია ფულის მასის შემცირება.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამას ის რეგულარულად იყენებს, ანუ ყოველ კვირას გასცემს სესხს, პრაქტიკულად ამას აზრი არ აქვს. ინდო ყოველ კვირას თანხა ემატებ და უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირად მზის მოცულობებს. მაგალითად, თუ ერთი კვირაში იყო 100 მილიონი, მთქვა მეორე კვირაში უნდა იყოს 300 მილიონი, ან ბოლოს იყო 1,350 მილიონი, რაც საერთოდ ფანტასტიკური თანხა არის. შესაბამისად, შემთხვევაში შემცირების ეფექტი ასეთ სესხის განცემას ხშირად არ აქვს. იმიტომ რომ მოცულობა იზრდება შემდეგ და აქედან გამომდინარე ფარავს ის, რაც ამოღებულია. ამიტომ გააჩნია ვითარებას, ხანდახან ეს ამცირებს ფულის მასას, ხანდახან კიდე ზრდის და ხანდახან ძალიან ზრდის.
პაატა შეშელიძის განცხადებით, სწორედ ფულის მასის ძალიან დიდ ზრდასთან გვაქვს საქმე და რომ ამ პროცესის მაჩვენებლებს საეჭოდ ემთხვევა ლარის გაუფასურების მაჩვენებლებიც.
არის უბრალოდ გამორიცხული, რომ ბანკები უბრალოდ სესხულობენ ამ ფულს მოკლევადიანი ოპერაციებისთვის, თუნდაც იგივე სპეკულაციები სავალუტო ბაზარზე. და თუ ასევე დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების როლს და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების სისხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან ესენი, რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს უნგლები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ამ მისი აზრით არაჯანსაღი ვითარების გამოსასწორებლად ბანკების ისეთივე თანაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვს, როგორშიც არიან უბრალო კომპანიები თუ კერძო პირები.
მე რატომ უნდა ჭირდებოდეს ბანკებს ლიკვიდურობის შესაძლებლად მიმართონ ეროვნულ ბანკს, რომელიც ჩვენთანგან შეგვიძლია ეგევე გააკეთოს, ხო? მათ არავის. და თუ ბანკებს ჭირდება ლიკვიდობა ფინანსში, ხო? მათ წინ წავიდნენ და ჩვეულებრივ ღია ბაზარზე ისეს ხონეს ფული. რატომ უნდა ისეს ხონ? ეროვნული ბანკიდან ევროთ პროშენავოთენ პირობები ვირე ღია ბაზარზე. რატომ უნდა იყოს განსხვავებული ბანკების დანარჩენი ერთეულებისგან? მათ უნდა მიუწოდებოდეთ მათ ხელი ევროთ უფრო იაფ რესურსებზე. ვიდრე სხვა ბიზნეს ერთეულებს ან კერძო პირებს. ამიტომ ეს თვითონ ეს რეფინანსირების სესხის ინსტიტუტი, ჩემი აზრით, არის ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ინსტიტუტი, რომელიც საბაზო ჰარმონიაზე არღვევს კონკრეტული ოლიგოპოლიური ერთეულების ასარგებლად, ხო? ეს ბანკები კარტელის ფორმით მუშაობენ რეალურად და მათ აქვს პრივილეგირებული კონტროლი სხვა ბიზნეს ერთეულებთან მიმართებაში.
პაატა შეშელიძე სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დიდი ხანია სავალუტო რეფორმის ინიციატივით გამოდის, რაც ლარის ევროზე ან დოლარზე მიმას და ეროვნული ბანკის გაუქმებას ითვალისწინებს, მაგრამ მიუხედავად ლართან დაკავშირებული პერმანენტული კრიზისებისა, მთავრობაში რეფორმის გატარების აუცილებლობა ჯერჯერობით არ განიხილება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერი. მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოპატია და შენობა. იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. ზრდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ისევ როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს ჩვენს რუბრიკას, რომელშიც ადამიანები ერთი კვირის განმავლობაში დაგროვებულ შთაბეჭდილებებს ეგვიამბობენ. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
20 ნოემბერი, კვირა. დღეს კვირა, 20 ნოემბერი. დილას როგორც ყოველთვის ფბთი ვიწყებ Facebook-ით. იმიტომ კი არა, რომ Facebook დამოკიდებული ვარ ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მონა ვარ ყორმოჭილი. არც უმაგისობა, მაგრამ მთელი ცხოვრება ვიღუძებ დილის 5 საათზე. შესაბამისად მძინავს უკვე ფეხზე, თვალგახელსაც. შეღამებულზე 10 რომ გახდება. ეგაა, სტაფილოსტრენი არ მიყვარს და არც ერთი თეთრი არ მაქვს ანგარიშზე. მოკლედ ფერმერად ვიყავი დაბადებული და შეცდომით მოვხვდი ჯერ ფილოლოგიაში, შემდგომ კი საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროპაგანდა აგიტაციაში. ამის პროგნოზს ვათვალიერებ, ინტერნეტს ვჩხიბავ. ცივი და ყინულიანი დღეების მოლოდინი მაქვს, არ მაწყობს, თუმცა ვიმკითხავს. ცას რომ გვერდი შეუწითდება, ქარი იქნება, ამდენი ვიცი. მაგრამ ღორის კუდი რა გრადუსით უნდა იყოს აპრეხილი, ვერ ხვდები ჯერ საავდროა თუ სადარო. ჩიტები რომ მიწაზე განერთხმებიან, ვიცი მოთოვს. ერთი კვირის პროგნოზი სულაც არ არის საამო. დაერდოფ. სოფელი მაქვს ასაშენებელი, თან პირველი და მეორე ხმაც ვიპოვე. მე ბანი ვარ. სოფელში ცხოვრობ მეოთხე წელია. პირველად მზეს უმზირის მარცვალი რომ ჩავაგდე ქოთანში, აი მიწას როგორ შევებედავდი ასეთ თავხედობას, მე ნეოფიტი. გიჟივით დავბოდი ქოთნის ირგვლივ, ჯერ გაიხლიჩა, გადასკდა ღარებში და პატრუკაულვაში გამოყო. თოთო და რბილი, მერე იწვერებოდა და მზისკენ იწევდა. მზისკენ იწევს ყველაფერი, პავიდრის შითილიც, ლუფაც, სოვაკურად მაჩალკა, ჩემი ბოლოს წინა სიყვარული. ახლა კი ყოველას ეცინება, მაგრამ სანაცლოსდებდნენ, რამდენ ხანს გავძლებდი უწყლოდ. უწყოთ თქვენ ხართ, მე იმოტოვა ჭა მაქვს, პითამდე სავსე, იშ. ცემენტი შესანახი, ნაკანტორალი შენობის პირველ სართულზე უშუკოდ შეშიზღუმელთან, ვამწავებთ რომ შუქიც იყო და გაზიც, უბრალოდ შემოსაყვანი ტრასიდან გადმოსაჭიმი, როგორც ამბობენ. ყველა მწააგო, გავძელი კი არა და პირველი ვეთვეს, ისეთი გაკვეთილი მომცა, ხევის გაღმელმა მეზობელმა დურგალმა, რომელსაც კარი შეუკვეთე, უფ. მოვიდა ერთ დღეს გახარებული. ქალბატონო, ანა გარგარი ჩავყარებ, წინავდა, დაფრინავდა კაცი, გავიხარე მეც და იშ, გაისამდროს რა მოსავალი გვექნება, თქო, სიტყვისთვის სიმძიმის შეზაზერად უთხარი. აი ესე რა სიმძე რომ შემეძინა. დავამატე ენერგები სომხურია თუ ქართული? ისევ ვკითხე ტყუილად. ერთი კი შემომხედა რა გაისად ქალბატონო, ანა პირველ მოსავალს 7 წლის მერე ავიღებო. ერიღა. ამას 7 წლის მერე მისაღები მოსავალი ისე უხარია, თითქოს ხვალ გააქვს ბაზარზე გასაყიდად. მე კი ყველაფერი ახლავე მინდა, ახლავე, აქ და აქ. ხომ ამბობენ სიტყვას, გარემოს, ამბავს ადამიანს, ავიცი კიდევ რას, ერთ წამში შეულა შეცვალოს ადამიანის განწყობა და დამოკიდებულება. აი ეს დამემართა, 50 წლით დაუბრძენდი. დროის სხვა განცდაში გადავსახდი, არსად არ მეჩქარება. ვიცი რომ გარგარს 7 წელი უნდა ველოდო. ჩექობალს ეს ყურძენია ასეთი მეგრული, 3 წელი. ხვალ და ახლა არაფერიც არ იქნება. ყველაფერი დიდ დროზეა გაწერილი. არც კვატი გაიზდება არც დღეში. ადღეში ის მხოლოდ ჭუკია იხვის. წავედი ამ გახსენებაზე, ამასობაში ირიჟრაჟა, ქათმებს კუმისური წრვილყვითელი სიმიდი უნდა დავუყარო. შვილიშვილისთვის ბიოქათმები მყავს გამოსაზრდელი. 21 ნოემბერი, ორშაბათი. ვიღაცისთვის მძიმე დღეა. ჩემთვის ერთი რიგითი დღეა, რომელიც კვირის მერე მოდის. ხანდახან შაბათს მერე უცებდგება ორშაბათი. გააჩნია კვირა რა დატვირთვის არის და როგორ მომღლის. სიცივეზე არაფერს დავწერ. ისედაც ყველა მიცის, რომ ყინვებიანი ნოემბერი გვაქვს. დღეს ეკონომიკის სამინისტროში შეხვედრა მაქვს ახალგაზრდა სპეციალისტთან. სახელს და გვარს არ დავწერ. რა ვიცი, რა ფეხზე შემხვდება. რას მეტყვის? შეხვედრა საინფორმაციო ხასიათისა. უნდა ავუხსნა, რის აშენებას ვაპირებთ მიწაზე, რომლის შეძენაც გვინდა. დაახლოებით ისე, როგორც ნინო ბურჯანაძეს მიყიდეს თავის დროზე, ანუ ერთლარად. რატომ? იმიტომ, რომ მილიონზე მეტის ინვესტიცია ხორციელდება თელეთის ყველი სახლის ასაშენებლად. და დამატებით ფერმაც უნდა აშენდეს. ეს მიწა, ანუ 9000 კვადრატი ჰექტარამდეა შემოჭრილი ჩვენს ტერიტორიაზე და არც ხოს გამოადგება და არც გასაყიდათ ვარგან. თავს ვიმშვიდებ. მოუყიდიან, ჩვენს პირობაზე წამოვლენ, ნეტა თუ მიწყალობებენ, როგორც ყველის დედა სარა და რამხელა კონცეფციით მივადექ ეკონომიკის უწყებას, რომ იცოდეთ. გოგონა მითხრა დაგაგვიანდათ. დღესაა ჩანიშნული კომისიის სხდომა. და თუ გინდათ განაცხადი შემოიტანე და იქეთ კვირას განვიხილავთო. ანუ ორი თვე ჩემი წერილი დადის ეკონომიკის სამწრიდან ქონების მართვამდე, მერე გუბერნიაში და მუნიციპალიტეტში, სოფლის, რაიონის, ბოლოს დადებითი პასუხი დაბრუნდა ეკონომიკის სამინისტროში, ანუ გუბერნატორის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის და რაც ყველაზე მთავარია, სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგვცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ფლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სხდომაზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო. დავღონდი. ვიწყებ მოყოლას. გასაუბრებაზე ვარ და აბა რა უნდა ვქნა? ყვები, რომ ქვეყანაში არ არსებობს რძის პროდუქტების თანამედროვე სტანდარტი. არავინ იცის რას ვჭამთ და რატომ ვჭამთ. იმასაც ვაპარებ, რომ ეს მე დავიწყე ამ ქვეყანაში მესასიკვდილემ ყველის რევოლუცია. რომ ყველის დიდი საწარმო, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაშენებთ, ამ მიწის მიმდებარეთ, რომელსაც ვითხოვთ. მოემსახურება არა მარტო კარგი საღი მაგარი პროდუქციის შექმნას, არამედ სტანდარტების ორგანიზებას. სკოლასაც იქვე ვხსნით, დიახ, მეყვალეთა სკოლას. ამასთან ერთად აქვე ამ ტერიტორიაზე აშენდება ბაღვენახი, აგროტურიზმის ცენტრი. უკვე შენდება, ეს გეგმა და კონცეფცია კი არაა, პროცესში ვართ. როცა მკითხა კი, მაგრამ დამატებით ეს მიწა რისთვის გჭირდებათო, მოუხსენი გუდას პირ და საოცნებო ფორმის ისეთი კონტურები ავაშენე, გულწრფელად ვიტყვი, იქვე მიიღო გადაწყვეტილება. მოდით რა დღესვე გავიტან ამას კომისიაზეო. კი, ნამდვილად დავხატე ბედნიერი ძროხა, რომლის საფხანიც სტაფილოსფერია და დიდრონი. ფერმის ჭერში კიდია ნამის მფრქველი ვენტილატორი, მაგრილებელი მაკე და მშობიარე დედებისთვის. უბრალოდ როცა დასხებათ ფერმის ბინადრებს მაშინაც. ხბოების ოთახში კინაღამ საკუთარი დავაბი, არადა ზუსტად ისეთი ფერმის აშენება გვინდა. თბილისიდან 15 წუთი სავალზე ზემოთელეთში გადაწყდა დღესვე გაიტანენ კომისიაზე. 22 ნოემბერი, სამშაბათი. ჩემი ბიოლოგიური მაღვიძარა ისეთ სისხამდილას იღვიძებს, არაფერი შველის. უნდა და იღვიძებს. დილის 5 საათია. დღეს ბექა უნდა ამოვიდეს და ეთნოგრაფიული საწარმოს დეტალები დაამუშავოს. ეს ის ბექაა, ბექა გონაშვილი, თავის ღირში რომ ყავს მოხსენიებული როგორც მეყველების ახალგაზრდა გურუ. წესიერი კაცია ჩემი ბექა, რაგბისტი იყო წინა ცხოვრებაში, 9 გზის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე და კარგი კაცი. ახლა მეყველია ჩემსავით. ერთ თვეს ვართ დაბადებულები, სასწორები ვართ. და ამიტომ ცოტას დაუფრინავთ, მაგრამ რასაც ხელს ვკიდებთ, სულს და გულს ვაქსობთ. ამიტომ ხანდახან ბიზნესმენებთან, აი იმათთან ფულის თვლა რომ უყვართ, ცოტა გვიჭირს. სუბზე გვაწ რა რომ ადვილად მოსატყუებელი ხალხი ვართ. ეს მწყინს, მაგრამ როგორღაც გამოვძვრებით. ჩვენც ვისწავლით ფულის დათვლას. დღეს სახთან მიშენებული ეთნოგრაფიული სამზადისის მიკოხდავების დღე გვაქვს. საშილად მწყდება გული, რომ ყოველის მუზეუმს მხოლოდ მპირდებენ და ჯერ ძრა არა აქვს. ყველგან დავაწანწალებ მინაბაძებს, რომელიც ქვეყნის მუზეუმებში ვიპოვე. და არც მეტი, არც ნაკლები, ზოგი მათგანი 8000 წლისაა. არტეფაქტები რა საკურველია. გულს მტკენს ის არგუმენტიც, რა დროს ყოლის მუზეუმია ჯერ ღვინის მუზეუმიც არ გვაქვს და ხო და დალოცულობ რატომ არ გვაქვს მერე ღვინის მუზეუმი, რატომ? თან ვისაც ღვინის მარნები გინახავთ, განა გამზადებული მუზეუმი არაა თავისთავად. აბა შეიხედეთ ყოლის საწარმოებში, ნერჟავეიკების ლაბირინთებია. ამიტომაც სახთან რომ სამზადისი ამიშენეს ოსო გალუმაშულმა, ამ კაცზე ცალკე დავწე როდესმე ოდებს, იმას გადავაკეთებ საყოლეს საოჯახო საწარმო მუზეუმად. 23 ნოემბერი, ოთხშაბათი. დღეს გიორგობა. არ მიყვა საყოველთაო დღესასწაულებს და დაბადების დღეების მილოცვა, არც ახალი წლების. ამიტომ დღეს ჩუმად ვიქნები. ისე ყინავს და ცივა. 24 ნოემბერი, ხუთშაბათი. დილიდან ველოდები რომ დამირეკავენ პრივატიზაციის დეპარტამენტიდან და მეტყვია რა მოხდა კომისიაზე. არავინ მირეკავს. საღამომდე ვითმინე და მერე დაუარე ყველას, ვისი ტელეფონიც მიწერია და ვინც პასუხობს ხოლმე დაუყოვნებლივ. ასეთი გიორგი კალანდაძეა. რამდენიმე ადამიანი ვერ და არ გამოჩინოვნიკდა და ჩემს ცხოვრებაში. კეთროვანი ვით ვერიდები ნაცნობების მოკითხვა სახელმწიფო უწყებაში. ვიცი როგორ ეცვლებათ ადამიანებს ქიმია და არ მინდა იმაზე მეტად დამწყდეს გული ვიდრე ისედაც წყდება ხოლმე. გიორგი არ შეცვლილა. როცა ძალიან მიჭირდა ფბზე დავყრი სევდიან სტატუსებს, საჩუქრებით მოდის გასამხნევებლად. მიყვარს ეს ადამიანი, წამის მიასეთში დამირეკეს პრივატიზაციიდან. და ისეთი გაურკვეველი პასუხი მითხრეს, ვდგავარ ახლა შემოსაღობ ადგილას და არ ვიცი ეს ღობე შემოვაწყო უკვე ტერიტორიას თუ საფლავი გავითხარო და ის შემოვსაზღვრო. ანუ ჯერ ვერაფერიც ვერ გავიგე, გრძელი პროცედურები მელოდება თურმე. დაველოდები, სხვა რა გზაა. 25 ნოემბერი, პარასკევი. დღეს მაქტიში შევიარე პულტი მომყიდეს 15 ლარად. სილქნეტი უნდა ავამუშავო. საღამოს ბექა გონაშულს წერილი მივწერე. იმანაც მიპასუხა. მიყვარს ეს ადამიანი და გული მწდება ცოტა გაურკვევლობაში ვართ. იმედია გავარკვევით და ისევ გვეყვარება ერთმანეთი. მაბოდებს მის ულამაზეს შვილზე, მზესავით ბიჭიყავს ოქროს თმიანი და დიდი ლურსთვალება კაცი. ანათებს. მისი ნინოც მიყვარს, ლამაზი, ჭკვიანი ნინო. 26 ნოემბერი. შაბათი. მარინა შევპირდი, დილით დღიურებს გადმოგიგზავნითქო. წუხელვე მქონდა მიმთავრებული. ეს ერთი დღე გამაკლდა. ისე ჩემთვის გავიფიქრე, აი ხვალო მთელი დღე შუქი არ იყოს. მერე სად მიდიხარ? ხომ მოიჯაყე ეს მეფისტოლა მეყველე ქალი? ისე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი, როგორც მე ეს ამიხდა. შუა შაბათის დღიურის წერაში შუქი წავიდა, წაშავდა, წაბნელდა. ამ შუქის წასვლა მოსვლასთან დაკავშირებით მე და ენერგოპროს დიდი სიამტკბილობა გვაქვს. გამორთავენ შუქს, მოვათუ არა შევარდები ფბში, დავიწყებ მოთქმატილს, რამდენი მწყერი დაიღუპა და გაცურდა კვერცხი ინკუბატორში, მე კი არა მთელ მიმდებარე ფერმერობას რამდენი პრობლემა ექმნება. დავიწყებ მუქარას, რომ წავალ სასამართლოში მეზობელ ფერმერებთან ერთად. ერთ დღესაც ჩემი და მეუბნება, გარეთ ორი კაცი გელოდება, საქმე აქვთო, გავედი. აი სამზადისი რომ მაქვს და ვამზადებს საყველე საოჯახო მუზომს იქ დგანან. თავარი ინჟინერი ვარ ენერგოპროდანო. ბოდიშის მოსახდელად მოვედით. ამერიდან ყველა გამორთვის წინ გაგაფრთხილებთ და თადარიგი დაიჭირეთო. ისედაც ძალიან იშვიათად მოხდება ესო. როგორ გითხრათ და დღემდე პირნათლად ასრულებენ თავის დანაპირებს. შუქი ზუსტად 10 წუთში მოვიდა. ძალიან ცუდი ამბავი გავიგე ამ წამს. ერთი არაჩვეულებრივი გოგო გაიტანა აბგონზე. გიჟივით შემოვარნილმა BMW-მ ნატახტარის გზაზე. ახალი გახსნილი რესტორანი ჰქონდა ნათიას, უმაგრესი გოგო, მენეჯმენტის უბადლო მცოდნე, ძლივს საკუთარი ბიზნესი წამოიწყო ორითვის წინ.
ეს გახდა თანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გამვლი კვირის განმავლობაში საკუთარ შთაბეჭდილებებს გვაცნობდა რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ისე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ გაცემას თავისუფლება გისმენთ.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
სწორედ ამ ტალღებზე და ამ მისამართზე ჩვენ საიტზე ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველი საკვირაო გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. გამლიკვირის განმავლობაში ჩვენი მსმენელებისა თუ მკითხველების რამდენიმე შენიშვნასა და კომენტარს ახლა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
გასულკვირას ჩვენ საიტზე რამდენიმე ბლოგის პოსტი გამოქვეყნდა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა საიტზეც და სოციალურ მედიაზეც. და მოდი აქედან დავიწყოთ. საკუთარი ძალაუფლების ტყვეობაში, ასე რქვა პუბლიკაციას, ბლოგის პოსტ, რომელიც იაგო კაჭკაჭეშულმა გამოაქვეყნა ჩვენ საიტზე. სადაც ნათქვამია, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საზოგადოებამ ოქტომბრის არჩევნებში ვერ ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი, საკონსტიტუციო უმრავლესობის გადაცემა რომელიმე პარტიისთვის აჩენს ავტორიტარული მმართველობის საფრთხეს. ეს კი უკან წრეზე გვაბრუნებს 2008 წელთან, როდესაც საქართველომ ერთხელ უკვე გამოსცადა ავტორიტარიზმის სპეციფიკური სახეო. ბევრი სხვა რამეა თქვა მე გრძელი პოსტია და გირჩევთ რომ გაეცნოთ. ასე მთავრდება საბოლოო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს ავანსად მიღებული არაადეკვატური ძალაუფლების ფრთხილად და საზოგადოებასთან შეთანხმებულად გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის თავად აღმოჩნდება საკუთარი ძალაუფლების ტყვეობაშიო. აქ ასევე ნახსენებია მიზეზები, რომელიც ავტორის აზრით გახდა არჩევნების შედეგების განპირობებელი ფაქტორი. ზურა აკეთებს ასეთ კომენტარს ჩვენ საიტზე, ციტატა მოყავს: მრავალპარტიული პარლამენტის ჩამოყალიბებას ხელი შეუშალა ამომრჩევალთა მნიშვნელოვანი ნაწილის ნიჰილიზმმა პოლიტიკური ძალების მიმართვას. იაგოს სიტყვებია და ზურა დასცენს ისევ ამომრჩევლებს, რომ ბრალდება ყველაფერი, ამომრჩევლის ნიჰილიზმი ყოფილა თურმე დამნაშავე და ვინც უნდა აერჩიათ იმ ამომრჩევლებს, ისინი რამეს თავაზობდნენ, ისეც რის გულისთვისაც ღირდა მათი არჩევაო. ძურასთან იაგომ უპასუხა, ეს ერთ-ერთი მიზეზია, სხვა მიზეზებზეც წერ, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების სისუსტეზე. ამას არ მიაქციეთ ეთყობა ყურადღებაო და ზურა პასუხობს: მივაქციე ყურადღება უბრალოდ როდესაც ლაპარაკია ამომრჩევლის პასიურობაზე. ჩემი აზრით მანდ მიზეზები არის საძებნელი არა ამომრჩევალში, არამედ ამოსარჩევშიო. ნატამ დაგვიწერა: ვერ ვიტყვი რომ არ მიყვარს თქვენი ბლოგების კითხვა, თუმცა ნაც კონსტიტუციური უმრავლესობის შესახებ რა სიტყოდით წინამოწევის პარლამენტშიო. და ამასაც იაგომ უპასუხა: ამასაც ვამბობ ხალბატონო ნატა, როდესაც ვწერ რომ არსებული სიტუაცია უკან წრეზე გვაბრუნებს 2008 წელთან, სწორედ მაშინ ხავდა ნაც მოძრაობას კონსტიტუციური უმრავლესობა. დარიელმა დაწერა: კარგი იქნებოდა, რუსული ასოები წერია და ამიტომ ძალაუნებურად აქცენტით ვკითხულობ, ერთ სიმართლეს გეპასუხებინათ, რატომ დაიკარგა 320 000 ხმა? ნახსენებია ერთ სტატიაში, რომ 320 000 ხმა დაიკარგაო, თუმცა ამას უპასუხა გელამ ერთ-ერთმა კომენტატორმა, პასუხი ბლოგშივია გაცემული: ეს ის 320 000 ხმა, რომელიც ბარიერს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა მიიღეს შესაბამისად ბრჭყალებში დაიკარგა. თქვენ ალბათ სხვა რამე იფიქრეთო. კიდევ ერთი პოსტი გიორგი მაისურაძის: ნარკოპოლიტიკა როგორც დიაგნოზი. ის ასე იწყება, რომ ნარკოპოლიტიკა საქართველოში დიაგნოზია, როგორც სახელმწიფოსი, რომელიც ამ პოლიტიკის სუბიექტი და შემსრულებელია, ასევე საზოგადოებისაც, რომელზეც ეს პოლიტიკა ხორციელდება და ის ამ პოლიტიკაზე სათანადო პროტესტს ვერ გამოხატავს. ბევრი რამ წერია კიდევ იქ, თუმცა რა შეეხება პროტესტს, ჩვენი კომენტატორები ნაკლებად გამოთქვამენ პროტესტს ნარკოპოლიტიკის მისამართით, უფრო პროტესტს გამოთქვამენ ბლოგის ავტორის გიორგი მაისურაძის მისამართით. გურამიძეს ეთყობა ერის გადაშენების მომხრეა ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე თან დემოკრატიული ლოზუნგებით: ნუ თუ მართლა ესე ფიქრობს, თუ გრანტის პირობებს ასრულებს, შეხედავ ადამიანს გავს, მე არ მინდა რომ ჩემი შვილიშვილები ნარკომანები იყვნენ, შენ გინდა რომ შენი შვილები დაბოლილები იყვნენ? ეთყობა: გინდა სხვებს დაანებეთ თავი? ეგეთი აგიტაცია ზუსტად რომ სადიზმიაო, ციხეში რომ იყვნენ შვილიშვილები კიდე ადგურა. გიორგი წერს: მთელი ქვეყანა ჯერ მთავრობისგან დადის დაბოლილი და მერე მარიხუანასგან, წარმომიდგენია მერე რა მოხდება, როცა ამის თავისუფლება იქნებაო. ჩვენს ფეისბუქზე იყო გამოხმაურებები. საიტზე ჯეიკობმა დაგვიწერა: თუ სახელმწიფო არ იქნება სადისტი, მაშინ თვითონ ნარკომანები გახდებიან სადისტები, როგორც ეს იყო 90-იან წლებშიო. გიორგი წერს: ამ თემაზე რომ აკეთებ მხოლოდ ასეთ აქცენტირებას, ასეთ ტენდენციურად, ხომ არ ფიქრობ, რომ ინტელექტუალი უნდა ეხებოდეს ყველა პრობლემას, იქნება ეს ტრანსგენდერის მკვლელობები, ფემიციდი, ბავშვების პრობლემები საპატრიარქო სკოლებში და ასე შემდეგო. არ ვიცი რა ლოგიკა აქ როერთ თემას თუ ეხები, აუცილებლად მაშინვე სულ ყველა თემას უნდა შეეხო. გიორგი კულავა კიდევ ესეთ რაღაცას წერს, გონი მოგიწევს ფსიქოლოგთან მისვლა, იმართავს, ანუ კომენტატორი გიორგი, ბლოგის ავტორ გიორგი მაისურაძეს, მწვავე ობსესიურ სიმპტომად ჩამოგიყალიბდა ეს სოც პრობლემა და ვიწყო ფიქრიდან, რომ სისტემა მუშაობს გამართულად იმ შემთხვევაში, თუ სოციუმი ისევე ეპყრობა სისტემას, როგორ მოპყრობასაც თვითონ ითხოვს სისტემისგან, ვთქვათ, პატივისცემას, უფლებების დაცვას და ნერ ბრევი რაღაცები წერია. და ალექსანდრემ უპასუხა მას, ჩვენ საიძებე იასტაპა პანი სლო. ეს არის ციტატა, იცით საიდანაც არის, ილფის და პეტროვის 12-ის გამიდან. პოპულარული იყო Facebook-ის ჩვენ გვერდზე გაზიარებებით და კომენტარებით დისკუსია სათაურით, როგორ ამოვიცნოთ საშიში თოჯინები. ასეთი სათაური აქვს ამას, სათაური კერა დამძღარებულია გერმანიდან მიღებული დასკვნა, შოკის მომგვრელია 10 შემოწმებული სათამაშოდან 9-ში დიდი ოდენობით აღმოჩნდა მავნე ნივთიერება. რას იწვევს ეს ნივთიერება და რატომ არ შეიძლება მისი სათამაშოებში გამოყენება, ამაზე მსჯელობდნენ ჩვენი სტუმრები. გიორგიმ დაგუწერა Facebook-ზე, როგორც კახა ბენდუქიძემ თქვა, მომხმარებელი ყველა ლაბორატორიაზე კარგად მიხვდება, რა სჭირდება და რა არა. სწორედ ამიტომ მოიხსნა ზედმეტი რეგულაციები, რომ ბაზარმა თავად დაარეგულიროს, რომელი პროდუქტია კარგი. ოღონდ რა თქმა უნდა, თვითონ შეუმოწმებელ პროდუქტს არ ყიდულობდაო. ირონიით ამბობს, როგორც ხვდები. მარია მიწერს, 5 ლარი რომ ღირს სათამაშო 5-დან რომ ამოიღებ და საშინელი სუნი აქვს, რა ამოცნობა უნდა შეხედავ თუ არა სათამაშოსო. დალი წერს, როგორ ამოვიცნოთ კი არა, როგორ არ დაუშვათ იყიდებოდეს მავნე სათამაშო და საერთოდ მავნე პროდუქტები, ეს იქნება სათამაშო საკვები თუ ტანსაცმელი და სხვა სამომხმარებლო ნივთების სულერთია, ვის ეკუთვნის ამ პრობლემის მოგვარებაო. ეს იყო კომენტარები, რომელიც გაგაცანით. აქვე დავამატებ, რომ შეგძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ ან დისკუსიაში ჩაებათ, როგორც ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.gr, ასე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, თუ Twitter-ი გირჩევნიათ, იქაც ვართ. რადიო თავისუფლება მოძებნეთ ყველგან, სადაც იყენებთ სოციალურ მედიას და ჩვენც იქ ვიქნებით და ვიურთიერთოთ.
ნიკო ნერგაძე, დაგემშვიდობათ. მან ჩემ მოვალეობას ნაწილობრივ შეასრულა და ჩვენი სიხშირეებისა და საიტის ინფორმაციაც მოგაწოდათ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალამდე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას. ასრულებთ, დარჩით ჩვენს ტალღებზე. Ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Gypsy wife tonight. the rainbow, too early for the dove. These are the final days, this is the darkness, this is the flood. And there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged.